see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Tekmovalni, kritični in intimni. Pregled treh sklopov nedavno končanega festivala dokumentarnega filma. Tekmovalni program 16. festivala dokumentarnega filma je bil namenjen filmom, ki se ukvarjajo s problematiko človekovih pravic. Za nagrado se je potegovalo 5 dokumentarcev z dokaj različno tematiko in zelo različnimi dokumentarističnimi pristopi. V tem segmentu je zagotovo najbolj izstopal film kamboškega režiserja Ritija Pana Slika, ki manjka. Gre za intimen avtobiografski esej, ki išče, odkriva in preuprašuje manjkajoče slike okrutnega režima rdečih kmerov. Razen propagandnih filmov režima, arhivskih posnetkov iz tega obdobja skoraj da ni. Avtor nadomesti manjkajoči del z osebno zgodbo, ki jo vizualno izjemno podpre s pomočjo številnih glinenih figuric, ki povedo več kot prisiljeno nasmejani obrazi propagande. Spomini, ki jih je Pan pustil na polih smrti, tako ponovno oživijo in z njimi lahko zapolni izgubljeno vrzel. Pri tem avtor ne poskuša biti objektiven, ravno nasprotno. Le osebna zgodba lahko da temu krutemu in brezosebnemu času pravo refleksijo. Močan avtorski poseg se občuti tudi v filmu 727 dni brez Karama, avtorice Anje Salomonovic, ki razgrinja avstrijsko politiko do priseljencev. Film sloni na insceniranih intervjujih, ki jih poleg tematike povezuje tudi živorumena barva, ki se pojavi v vsakem kadru. Na momente pretirano stilizacijo lahko dojamemo kot inovativen avtorski poseg, lahko pa tudi kot nepotrebno zastranitev, ki zgodbo napravi sterilno in protagoniste birokratsko odmakne od gledalca. Ravnodušnih pa nas zagotovo ne pusti film Vrnitev v Homs, ki spremlja mlade sirske revolucionarje in njihov upor proti režimu. Spremljamo mladeniča Baseja in njegovo transformacijo, ko se iz obetajočega nogometnega vratarja prelevi v glasnika revolucije in na koncu v fanatičnega borca za osvoboditev mesta Homs. Kamera, ki je neposredno v prvih bojnih vrstah, šokira z grozotami vojne, obenem pa ponuja manjkajočo sliko dogajanja v Siriji. Omogoča nam vpogled v intimo borcev in v jedro njihove gorečnosti za dosego cilja, ki terja grozovit človeški davek. Povsem z drugačnimi problemi pa se srečuje mlada iranska deklica Sapideh, ki v filmu s istim naslovom skuša seči do zvest, in to dobesedno. Po očetovi smrti skuša zapolniti praznino z ljubeznijo do astronomije. Vlogo očeta pa poleg njenega strica prevzame predvsem Albert Einstein, h kateremu naslavlja svoje misli in želje. Amaterski astronomski klub, ki ga obiskuje, se sooča s številnimi težavami, ki so povezane s konzervativno iransko družbo. In te omejitve Sapideh občuti tudi na lastni koži. Kljub vsemu pa svoje glavo sledi ciljem, jih nekako preraste in v veliki meri tudi uresniči. Srečen konec v retoriki ameriških oziroma iranskih sanj filmu žal oduzame nekaj pristnosti in kredibilnosti. Mednarodno žirijo v sestavi Jelene Aščič, Kuša Bahramija in Mateja Bovšeta je na koncu najbolj prepričal v filmu Vrnitev v Homs, z utemelitvijo, da film Sirski državljanski vojni daje človeški obraz. Posebno omembo pa so namenili filmu 727 dni brez Karama, ker je avtorici uspelo z estetiko slike osvetliti že večkrat izpostavljeni problem migrantov. Pet filmskih portretov sklopa intimni in globalni portreti pa je z beline platna motrilo redke gledalce. Presenetljivo, glede na vse splošno zanimanje za intimno perilo drugih in kvazi dokumentiranje lastnega življenja s pomočjo selfijev in podobnih novomedijskih pripomočkov. Zdi se, da spektakel zasebnosti, ki preplavlja diskurs 21. stoletja, vse bolj prekriva resničnost doživetja sveta in lastne osebnosti ter tako briše meje med realnostjo in fikcijo. Vsi smo del velike globalne zgodbe. Hkrati pa v njenem okviru vsak živi, ustvarja svojo intimno zgodbo, ki jo z umetelno-kozmetičnim pristopom še predobro proda drugim. Kdaj živimo resničnost in resnico, kdaj pa je naše življenje le kalup naših tujih fantazem? Preupraševanje teh mej je predstavljalo rdečo nit letošnjega 16. festivala dokumentarnega filma. Film, tudi dokumentarni, je pripoved. Pripovedovanje pa pomeni urejanja kaosa podob življenja, torej selekcijo, kadriranjo, montažo, preoblikovanje realnosti. V tem kontekstu je treba razumeti tudi izbor otvoritvenega filma italijanskega režiserja Alberta Fasula Tir, ki je igrani film posnet v dokumentarnem stilu. Izhodiščna točka je inscenirana. Režiser upokliče poklicnega igralca Branka Završana, ki prevzame vlogo tovornakarja. Naredi izpit, se zaposli v italijanskem prevoznem podjetju in se odpelje na pot. V tem trenutku se meja med fikcijo in realnostjo zabriše. Branko zdaj zaživi hkrati kot tovornjakar in igralec. Posledično je vprašanje, kdaj Branko igra in kdaj ne. Odvečno? Fikcija je torej postala resničnost. Nasprotno pa drugo veliko ime dokumentaristike, Claude Lanzmann, pristopa v sozvočju s Rancierovo predpostavko, da mora biti realno fikcionalizirano, da ga lahko premislimo. Avtor objekta 20. stoletja, Shoah, filma o neupovedljivem brezbesedju smrti, nam tokrat ponuja film o preživetju, življenju. Poslednji krivičnik je intervju z edinim preživelim od judovskih starešin. Je mnogo več kot le zgodovinski dokument, saj poleg pričevanja o judovski situaciji pokaže tudi novo podobo Eichmana kot demona in tako vstopa v polemiko z aktualno teorijo banalnosti zla Hane Arendt. Veliko globalno zgodbo trenutne krize pa v intimi opuščene praznine frankfurtske stolpnice v filmu Marka Bauderja razgalja skesani bančnik, gospodar vesolja. V Lokarnu nagrajena estetsko čudovita pripoved se oglaša predvsem kot poziv in opomin, da smo vsak sistem ljudje in hkrati tisti, ki imamo moč, da ga spremenimo. Da zanihamo iz fikcije realnega proti realnemu fikcije, da uresničimo drugačen, morda boljši svet. Film, o katerem se je letos največ pisalo in govorilo znotraj kategorije družbeno-kritično, nemara pa znotraj celotnega FDF-ja, je bil domači izdelek Banditen Kinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci, režiserke Maje Weiss. Sledeč trendu podobnih izdelkov, ki raziskujejo to, čemor v medijih, poljudno radi rečejo usode manjših skupin ali posameznikov, ki so bili po drugi svetovni vojni družbeno stigmatizirani kljub avtohtonemu izvoru, izgledu in vedenski normalnosti. Za izključitev je bila torej kriva zgodovina oziroma ljudje, ki so po vojni zasedali vodilna mesta v gospodarstvu in više. Banditen Kinder ta moment sicer omenja le na koncu. Levji delež filma pa je dan dolgemu seznamu internacijskih taborišč, v veliki meri so bili to gradovi ali samostani, za potučevanje otrok partizanov in ostalih odpornikov, ki jih je tedanja nacistična oblast določila za rasno čiste. Glavni privlak filma leži v odstopanju med uradnim spominom ali memorijo ter med individualnim spominom otrok, tudi nemških, ki se internacije spomnijo kot šole ali igre, v kar pa upadajo spomini na vojne situacije, naprimer na prihod novice o smrti staršev v uničevalnih taboriščih. Neskončno ponavljanje pričevanj razdeljenih po lokacijah internacije nam da temeljito sliko ujemanja in razhajanja doživljanja takratnih predpubertetnikov in otrok z ideologijami svojih jetnikov, staršev in nemških civilov. Banditen Kinder je temeljit zgodovinski dokument, ki mu nastavki poljudnosti v obliki soočenja nekdanjih in sekdanjih akterjev ne zbijajo vrednosti. V slovenski kinoteki so ob predvajanju britanskega filma Pandorina obljuba priredili pogovor s slovenskimi energetiki in fiziki, ki se je razvil v podaljšano polemiko med gosti in naravovarstveniki v občinstvu. Film je s trdnim zastopanjem jedrske energije sprožil kontraverzo, ki je odjeknila v okoljevarstveniških forumih, na internetu in najbrž še kje. Stvaritelj George Osborne svoje prepričanje predstavlja nazorno z izpovedmi zelenih spreobrnjencev v zagovornike jedrskih elektrarn, njihovim osebnim soočanjem s katastrofo v Fukušimi, seznanjanjem občinstva z miti in dejstvi o vseh alternativnih energetskih virih ter z izčrpno uporabo arhivskega gradiva, ki zoprstavlja jedrske in vetrne naprave. Pandorina obljuba je s podatki, kot je ta, da je v Fukušimi umrlo manj kot 60 ljudi, ter da je na naključni brazilski plaži okoljska radioaktivnost 5-krat večja kot v naselju Fukušima, subverziven dokumentarec, tako idejno kot tudi po formatu, ki spominja na Discovery-ov infotainment. Španski film Hiše za vse razkriva precej bolj programsko, celo utopično plat kapitalizma. Dokumentarec brez naracije vrsti podobe neprodanih, a ne zapuščenih naselij v okolici Madrida. Posnetki izjav poslovnežev in politikov izpred krize pa nas obveščajo, da je za rešitev stanovanske krize v Španiji dovolj sprememba namembnosti zemljišč. Te zazidljive površine so potem odkupili omenjeni dobrotniki in jih pozidali v luksuzne tematske hotele, igrišča za golf, luksuzna stanovanja in tako dalje. Vse pod predpostavko, da bodo ljudje sami zapolnili namenjene jim vloge, kot je pač naravno. Film v skladu s to popredmeteno logiko sledi objektom namesto ljudem, zaradi česar pa ujemamo le drobce aktualnih in premalo osvetljenih zgodb socialno ogrožene večine. Današnji kinobar so pripravili Peter Cerovšek s prispevkom o sklopu tekmovalni, Anja Banko, ki si je ogledala sklop Intimni in globalni portreti, ter Jan Adlešič s sklopom o aktualnih družbeno-kritičnih. Jutrišnji kinobar pa bo posvečen še retrospektivi poljskega mojstra Marcela Božinskega.
To je pa kar zazipana variantica. Mislim, velik podatkov.
In this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.